Kāds izskatījās pats pirmais autobus, ar kuru jūs braucāt?
Bija vēl, atceros, ka bija pirmskara autobusi ar teiksim, mašīnas purnu kā smagai mašīnai un ar tā kulba aizmugure, kur es atceros to autobusu tāpēc tik smalki, ka es zinu, ka mēs ar mammu ļoti steidzāmies, bet man uz to noteikto laiku, kad pienāktu autobuss. Un man bija varbūt kādi 4-5 gadi, es zinu, ka tikai mamma te interesi, ka man rāva aiz rokas. Un tas kronis bija visām tam, ka man vai zandala vai kurpe nokrita, un tam mēs netikām uz to autobusu un to, un es tikai redzēju, ka pagriezienā tas nogriežās autobuss. Un pats autobuss man ir acu priekšā, tādēļ, ka bija tā priekšstāde un tāda gulba, un nu, cik tad tādā autobusā tur 20-30 cilvēki jau tur nevarēja iebraukt. Un ir man prātā, ka tikai vienreiz stundā brauc autobuss. Nē, nu nebija arī it kā liela vajadzība, jo taču dienas laikā jau visi bija nodarbināties vai ar darbu, vai ar mācībām, nebija to ne vajadzības, ne iespēju, lai kaut kur trenktos un braukātos apkārt, vai ne? Katram bija savu pienākumu, ko darīt.
Tagad sanāk, ka Bolterē bija diezgan tā noslēgtā apkaime.
Jā, noteikti. Jo noslēgta viņi ir tad, jo es nevaru iedomāties to, ka mammas brālis ir šeit dienējis, nu, uzturējies kazārmās dienas laikā, šeit Bolderē, tur pat Stūrmaņa ielas kazārmās, un, nu, ka teiksim, kad ir bijusi vajadzība, un acīm redzot tiem karavīriem dev iespēju, ka viņš no Rīgas, no Bolderājas uz mājām pie vecākiem Ķipsalā gāja kājā, jo vispār nebija transporta kā tāda. Kā tajā laikā, tad tas to
tad ceļš bija labs uz to pašu Ķipsalu Rīgu. Varēja labi aiziet kājā.
Tajā ziņā jau jā, jo bija, kā jau teiksim, tā liela ceļa tips, nebija jau pirmšķirīgs kā tāds, bet bija jau noblietāts un tā jau iešanai bija, un arī iezīmēts esot, to es neatceros, bet iezīmēts ar tiem baltajiem stabiņiem bijis. Ceļš un tajā droši, bet ja jau pa to ceļu nebrauc, tad jau nav nekāda kustība, vai ne? Tad jau droši un
ar autobusu braukt pa to ceļu bija kā?
Laikam droši vien ļoti, ļoti. Tas bija sarežģīti, jo ja divas mašīnas, cik man ir prātā, tad tā šoseja nebija šoseja, tā bija tikai tāda kaut kāda iela. Tipa. Nu, tāpēc jau arī Bija tā šoseja, jā, tā esam.
A tā atradās kaut kur citur nekā šobrīd, vai turpat?
Teiksim, tā konfigurācija ir izliekta, un braucot uz Rīgu, kādus 5-6 metrus tālāk no pašreizējās šosejas malas. Daļēja bija bruģēta. Tas ceļš nebija viennozīmīgi, ka, teiksim, kaut kāds smilšu liela ceļš, vai ne? Vietām bija bruģēts, vietām bija, kaut kā lāpīts, vai kā teikt, vai ne? Tā, un tad, protams, par Gapa grāvi bija koka tilts, kas nu, arī pirms kārā bija. Tā es, un tad kaut kur sēžu to kādu beigās vai vidū. Vidū ne, drīzāk beigās neizveidoja jaunu tiltu, necēla, bet šoseju vienlaidus pieņēma to, ka pār šosejas pāri Gapaka grāvim. Un tad nu bija kādu laiku, un diezgan ilgāk laiku, kādus mēnešus, ka bija cilvēkiem jāiet pār laipu ceļu pāri Gapaka grāvim. Diezgan jau tur ir kādi 100 metri noteikti. Nu, noteikti 100 metri. Un tad bija, kad braucot no Rīgas, aizbrauca līdz tam grābiem, tad tiek visi kā pārā, pārkāja otrā pusē, un tad no tās tad brauc katrs uz Bolderāju. Tā, tas bija tāds periods, jā, briesmīgs.
Kāds, varbūt vēl bija kaut kāda satiksme? Nu, dzelzceļš bijis, autobuss bijis, droši vien, ka arī pa ūdeni bija.
Jā, nu, varēja braukt uz Vecmilu grāvi, jo es zinu, ka lielākā daļa Bolderāja zvejnieku, to es nezinu, kā iemeslu pēc, bet gandrīz neviens zvejnieks nav apglabāts Bolderājas kapos. Visi apglabāti Vecmilgrāvu kapos ir. Un tad cita ceļa arī nebija. Zārgu lika laivā. Un tad cēla augšā un vedot tur pat pie Baltās baznīcas, kur bija kapsēta, tad tur arī glabāja.
Te Bolderājas kapos sanāk, ka glabā tikai citos vietējos iedzīvotājus.
Jā, nu, protams, nebija jau zvejnieki tā, jo liela daļa sievietes jau bija nodarbinātas ķemdzīs fabrikā, ļoti daudz. Nezinu, tur arī daudz arī vecāko klasisko nu, skolnieces, kas gāja tur mācībās, un tā teica, ka tur pie 300-400 darbinieces bijis nodarbināšanas, jo darbs jau bija trijās maiņās, tāpat kā pionieru fabrikā lignums.
A jūsu māte, kur strādāja?
Mamma ir dažādi. Viņa arī par telegrāmu iznēsātāju strādāja šeit Bolderājas pastā. Ir strādājusi poliklinikā zobārstniecības kabinetā. Nu, tā laikam, bet nu, pirmo četru klašu laikā viņi sēdēja mājās un noņēmās ar mani.
A poliklinikā bija arī jūsu bērnības gados vai arī uzstalta kaut kādu vēlāk?
Man personīgi tas saistās ar to, ka bija medmāsa Lāce. Nu, nevis māsa, bet viņa felčera bija. Tā bija daktere manā bērnībā. Visas vēbakas, visi masalas, šarlaki, viss gāja caur viņas roku.
Viņai bija kaut kāda speciāla māja, kur viņa pieņēma? Vai...
Nē, viņa, teiksim, sarunāja, kad atnāks mājās. Viņa pati nāca. Un teiksim, Telefons bija vienīgi pastā, bija trīs slēptas kabīnas. Atceros tas, ka es vienmēr līdu gribēju tikt tajā kabīnē, jo tur gaisma nebija, kad tu piegāji klāt. Ja? bija jāuzkāp, nu, kad uzkāp uz grīdas, ieslēdzās gaismu. Kāpja ārā, nu, kāja ārā, ieslēdzās. Jā, tas bija līdz kādām 58. Gadam noteikti. Nekur nebija sabiedriskais telefons, tas tikai bija pastēkā. Un mums pirmais bija ļoti ātri, jo tēvs bija, nu, it kā tad par tās filiāles to atbildīgo un ievilka telefonu. Tas bija kaut kas. Tas bija tā.
A jūs daudziem toreiz zvanījāt? Nu, vai arī zvanījāt tikai?
Pēc vajadzības, vai ne? Nebija nekādas tur runāšanas. Nu, kad kaut kas, un tas bija nepieciešamība, jo zvanīja tikai, nu tā, vai ne?
Nebija
jo
droši tēvam, tie, kuriem zvanīja.
Nē, nu nebija arī kam zvanīt, vai ne? Bet, nu, tāpat tie rādi, kas Rīgā, tiem jau bija, vai ne? Un tad jau, nu, bija atkal tā, ka varēja daudz ko arī pa to telefonu sarunāt, norunāt viss. Bet, nezinu, kāds citās, man arī daudz kas mainījies, bet, teiksim, agrāk ļoti bieži un apmainījumies ar vizītēm pie radiem. Ļoti tā gāja gan vārdu dienas, gan dzimšanas dienas, gan svētki bija tie tā ļoti cieši atzīmēti un tādas labas attiecības bija izveidojušās.
Par vēl atcerējos, es nu, dzirdējusi, ka bijušas arī kaut kādas pa jūru varēja arī no Bolderēs tikt uz majoriem. Vai esat kaut ko dzirdējis par to?
Jā, bija kuģīšu piestātne un bija kuģīši Moskvič, jā, un teiksim, tās jaktas uz spārniem raķete, kur varēja. Man ir prātā tikai divi maršruti, iespējams, ka es nezinu vienkārši, ka bija, ka varēja uz Vecmilgrāvi. Tas gan iznāca, manuprāt, tikpat garš, cik varētu braukt ar autobusu no Bolderājas uz nezinu kandēļ, jo arī tur jāmet līkums ir un neiznāk tā ātri braukt. Un otrs maršruts uz majoriem varēja. Un tas jau ļoti, ļoti izdevīgi un labi bija, ka cik nu, Buļļupes krasti bija skaisti, jo abās pusēs mežs un tādi izpriecas tomēr, tur muzika un to es atceros, ka muzika un arī paši cilvēki noorganizējuši bija brīvojos laukumiņos dejoja un priecājās cilvēki. Tā bija spriece, jā, tas bija. Un atceros tikai, ka tā kuģīšu tā pārstāvniecība bija tāda necila, vienstāvu nu, būtiņi gan arī gribas teikt, ja? jo tur strādāja manas klases biedrenes Anitas Birznieces mamma, kas nu, tās biļetes uz kuģīti pārdeva. Un caur to tad jau arī, jo bērni jau arī komunikatīvi un gribēja, kur kaut kur, visur, kur, visu jau zināja, kurām tēvs, mātes strādā, ko dara, ko ēd, kur brauc, kad tas jau bija viss pārskatāms un zināms tajā ziņā. Tā.